Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Urgut tumanida to'y kuni yo'qolib qolgan bolaning jasadi quduqdan topildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 26 sentyabr kuni Urgut tumani prokuraturasiga Xo'jayduq mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro ariza bilan murojaat qilgan. U 25 sentyabr kuni soat 16:00 Urgut tumanining Etak Beshkapa mahalla fuqarolar yig'inidagi to'yxonaga 2018 yilda tug'ilgan nabirasi bilan borganini va birozdan so'ng bola yo'qolib qolganini aytib, uni topishda yordam so'ragan. Arizaga asosan boshlangan qidiruv davomida bolaning jasadi to'yxona yaqinidagi chuqurligi 8 metr bo'lgan quduqdan topilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan surishtiruv tadbirlari olib borilyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.